صدن إيا شان سنة أو حرير أهيا لغا جوغا تانيا مركي أي بربورتي دولدي شوعيغا أهيد أميلي تاريغا أو هربو دايي مدحوينهان أو كاها محمد سياد بره مددان كسي سعوتا أفرتا طبان سنة لأي أي صوماليا كمران تهي ما ملكي إسكو ييري جري كعانك صومالياد وحادلكاني مسلم كاها صومر أي حالدو إزديدن جها ورير سياسة ديد إيا دقا لسوكي أولايان أه صوماليا أيانا لنولاتي ولين لنولهم قريين تا فرقلين تا يبوبك دولد الشيشي أو كسو دولي دلكن يغونا إسكو جرى دقار قبيال دفر بيال إيا دب بضيال لغونا يا أمدان صوماليات كان هرتاغن إن أي لغو هذا إسكو تاكتو markii uu dhacay taliskii Maxamed Siyaad Barre oo u babacdigi waayay kacdoon bulsho oo ka dhan ah waxa uu dalka galay muddo tihi iyo turaan turra ah oo ay umada Soomaaliyeed la tiraanyootay sanadku markuu ahaa 2000 bilowgii qarnigan 20aad dalka Soomaaliya ayaa martigeliyay dadaal ay gadaalka riixayeen dawladda shisheeye balse ay u soo dhiibeen madax hoggaan magac iyo muuqa Soomaalida dadaaladan oo dad siyaasadeed oo ku soo fatahay Soomaaliya ahaa sidaba ay ka mara kacayeen aqoonyahankii waagaasi xaadirka ahaa ayaa waxaa loogu magac daray dowlad u raadinta Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta umada Soomaalida shirar isxigxigay oo ay qaban qaabadooda qorshahooda iyo qabashadooduba lahaayeen dowlad shisheeye oo isku jira kuwa caalami ah iyo kuwa kale oo dhaca gobolka geeska Afrika ayaa gogoshooda meelo kala duwan la dhigay waxana had iyo goor la isku keenay jiray hoggaamiyashii siyaasiyiintii iyo qabqablayaashii xilli gaasi u dhagan ugla fariimaha shisheeyaha dalalka Djibouti, Kenya, Masar iyo Ethiopia ayaa ugu muuqday kuwii martigeliyay shirarkaasi ku suntana in dowlad iyo xasilooni loogu baadi goobaya Soomaaliya balse damacyo kale ay ku hoos qarsanaayeen oo hadba ay haykaleenayso dowladda ay gogoshu taala dalkeeda iyo kuwa bahwadaagta la ah shirki carta ee qabsoomay sanadkii 2000 isla markaana ka dhacay dalka Djibouti gaar ahaan magaalada carta oo caasimadda Djibouti u jirta 370 km waa kii ugu horeeyay ee la isku keenay dad Soomaali ah oo isku jiray siyaasiyiin aqoonyahanno xubno hore oo ka tirsanaa kacaankii dhacay qabqablayaal dagaal iyo nabadoonna matalayay qabaailka Soomaaliyeed marka la milicsado cid soo agaasintay iyo qaabka dadka la isku keenayba waxay ahaayeen kuwa dadaal badan laga maray oo ay dabada ka riixayeen dowlada aanan Djibouti oo kaliya ahayn balse uu wakiil ka ahaa oo uu matalayay Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti sida uu sheegay Dr. Maxamuud Maxamed Culsow oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirkii carte waxa shirkani ka horeeyay shirar badan oo ka dhacay dibadda geeska Afrika oo mira dhali waayay dadkii Soomaaliyeed ee isku tagay shirkan ayaana loogu yeeray qaab qabiil walaw inta aanan dadkaasi loo yeerin ay ka horeeyeen kulamo gaar ah oo u dhaxeeyay siyaasiyiin Soomaali ah iyo Ismaaciil Cumar Geelle
runtii shirar badan dibadaha lagu qabtay wax meel dhalan ma noqon adigu dawladda Djibouti ah 1998 madaxweynihii markaas ee Justusan Timan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle hawsha bilaabay iyada ma taqaana discussion laga bilaabay markii la doortay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo marka initiative-kii inuu marka si fulintedii u dhaqaaqo inta badan civil society-ga bulshada rayidka dadka aqoonyahanna academician ragii dhinta wasiirkii geeshay indhaha jira Gandhi oo kale iyo Cabdiraxmaan Baadiyo iyo adigu rag badan oo ayaa adigu ma aragtay tagay markii hore inay qaabka iyo ayada laftigeeda loo sameeyo bal diyaar garow marka intii hore horta shirku waxa weeye mar odayaal la marti qaaday dhaqanka mar waxa la marti qaaday aqoonyahana marka shirkaasu markii la sameeyay howlaha Google League ahayd ayaa marka officially in la dadkii loo yeero dadkiina hadii markii la arkay waxa la isla gartay in qabiil loogu yeero
taariikhdu markay ahayd 2 bishii May sanadkii 2000 ayuu toos u furmay shirka carte oo la isku geeyay dad Soomaaliyeed balse waxaa ka qayb galka shirkan iska diiday nimankii hoggaamiya kooxeedyada ahaa ee markaasii awoodda ugu badan ku lahaa gobollada dalka gaashaan la sare cilmi faarax wabi oo ka mid ahaa saraakiishii taliskii kacaanka shirkii cartana ka qayb galay ayaa tilmaamaya sababta ka dambeysay in dagaal ogayaashii ku sugnaa dalka ay ka soo qaybgali waayeen shirkii ka dhacay deegaanka carta ee dalka Djibouti
nimanka waxa ay ku diideen waxay isu arkayeen baawarka jira markaas oo deegaanka ka jira in ayagu yihiin in marka ay mudnaan gaar helaan oo ayaga muxuu ahaa laga bilaabo dib u heshiisiinta ayay qiyaasayaan dowladda Jabuutina kulli hadda taladeedu waxay wala barti qaaday iyaga laftooda qadkooda sida hadda aad ka warqabtay shaati guduud oo kale hadda goboladan baa iyo Bakool iyo Gadi iyo dhul badan haystay oo nin diyaar oo ahay muxuu ay saameyn weyn ku leh dhulka kula ahaa dadkii tagay oo ka mid ah inkastoo markii dambe uu kasoo tagay waxyaaba uu tirsanayay marka nimankaasu waxay u tegi waayeen waxay u arkeen in shirka uusan siinayn doorkii uu lahaa una siinayn oo lala wadaajinayo ama loola wadaajinayo dadka civil society waxay u arkeen dowladda meesha ka dhala doonta inay tahay dowlad lala leeyo miiska lala saaray sababtaasaa keenta marka inay
muddo halkaasi la fadhiyey kadib shirkii carta ayaa lagu soo dhisay dowlad ku meel gaar ah oo madaxweyne looga soo dhigay Cabdiqaasim Salaad Xasan dowladdaasi ayaana lagu soo dhisay habka 4.5ka 4.5 iyo hannaanka qabiil wax ku qaybsadka sida uu sheegayo Saciid Maxamed Garaase oo oday dhaqameed ah shirkii cartana ka qayb galay usluubkan qabiil wax ku qaybsadka ee ku dhisan heebsooca iyo cunsuriyadda ee 4.5ka ayaa waxaa keenay Ismaaciil Cumar Geelle odayaal 7 ah oo uu xushay iyo shisheeyihii shirka la waday dadkii Soomaaliyeed ee halkaasi iskugu tagayna waa uu loo soo dhiibay
raayigaasi niman ismaaba fariistay oo weliba aan 7 ka badnay si wax la yiraahdo oo wax loo qaabeeyo markii la waayay 7 nin baa soo jasuureeyay arintaas waxaan maleeyaa xagga xukuumadda inay markii ka dhalatay iyo maqaan goortii wax la isla qaban waayay marka qol walba wax la iska soo xulo qofka idinku macquulsan oo meeshaas wax ka soo saari kara soo gudbiya
daraasad uu 5 sano ka hor soo saaray macadka Heritage Institute oo looga hadlay caqabadaha hortaagan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in uu kow ka yahay habka 4.5ka sababna uu u yahay arrimo badan oo Soomaaliya haysta sida xasilooni darrada siyaasadeed isla xisaabtan la'aanta hufnaan darrada iyo baahsanaanta musuqmaasuqa maamulkii ku meel gaarka ahaa ee lagu soo dhisay carte ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim ra'iisul wasaarahana looga soo dhigay Cali Khaliif ayaa meel gaari waayey kadib markii ay ku kaceen qabqablayaashii Muqdisho iyo dowladda Ethiopia oo doonaysay inay fashiliso sanadkii 2000 ilaa 2004 ayuu maamulkii ku meel gaarka ahaa ee lagu soo dhisay carte ee uu horboodayay Cabdiqaasim ku suntanaa in uu yahay dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya muddadan ayuuna maamulka waxba xaqiijin waayey isagoo xitaa tagi waayey xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho maadaama ay gacanta ugu jirtay qabqablayaashii Muqdisho cilmi faarax wabi oo ka mid ahaa xubnihii baarlamaanka ee lagu soo dhisay shirkii carte ayaa tilmaamaya caqabadihii maamulkooda kaga hor yimid magaalada Muqdisho
caqabadaha ugu waaweyn oo ka hor yimid waxa waaye caqabada xamar lagala kulmo waad ogtaha xamar waqooyiga xamar ilaa 2 group ama 3 uu kala xirnaa koonfurta xamar ilaa 3-4 group ilaa 8 ama 7 kooxood oo kala duwan oo group group la socdaa oo jiran ayaa jira laakiin dagaal ogayaasha la dhihi jiro hore usoo dagaalamay horta arrinta ugu weyna taasi oo caqabada ugu weyna dowladda heshay oo dowladdii waa la hor istaagay inay fido iyo xarumaheedii tagto iyo baarlamaankii tagto waa la hor istaagay caqabada labaad waxay caqabada faragelinta shisheeya sababtoo ah Soomaaliya dana badan laga lahaa wadda Soomaaliya in la dumiyo oo dowladnimadeedu dunto xataa dadka Soomaaliyeed oo khibradda leh ma way arga waxay ku tilmaamaan xataa inaan ajnabi ka marnayn
sanadkii 2004 kadib markii ay dhacday dowladdii Cabdiqaasim haddana dad Soomaaliyeed ayaa iskugu tagay meel ka baxsan Soomaaliya markan waa dalka Kenya laba shir oo ay gadaal ka riixayeen dowlada shisheeye ayaa ka dhacay Eldoret iyo Embagati shirka Embagati ayaa isagana huwanaa dib u heshiisiin hogaamiye kooxeedyadii ayaana lagu tirinayay in ay soo qaban qaabadiisu qayb ka lahaayeen maadaama ay ka biyadiideen shirkii carte ee lagu soo dhisay dowladdii Cabdiqaasim ugaas Cabdullaahi Haaruun oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilayaadka Islaamiga ah isla markaana ka qayb galay shirkii Embagati ayaa xilli hore ka sheekeeyay qaabkii uu u dhacay shirkan iyo inta ay leekeed talada iyo kaalinta ay ku lahaayeen dadkii Soomaalida ahaa
anigu waxaan ka mid ahaa ergadii loogu yeeray shirkii Eldoret ee Embagati shirkaasi hadii aan ka warbixiyo wuxuu ahaa shir ay wadato qaramada midoobay dowladaha Maraykanka dowladaha Ingiriiska Maraykanka Faransiiska iyo Jarmalkana ay maalgelinayeen wuxuu ahaa shir Soomaali aysan ku lahayn wax tala iyo cod toona kari laakiin loogu yeeray inay markhaati iyo maqaarsaar ka ahaadaan
10kii bishii Oktoobar ee sanadkii 2004 ayaa shirkan lagu soo dhisay dowlad iyadana ku meel gaar ahayd oo uu hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo dastuur lagu sheegay in uu qabyo yahay oo ay ku dhaqantay dowladdaasi baarlamaankii soo doortay Cabdullaahi Yuusuf ayaa isagana ku yimaaday qaabka 4.5ka oo ka soo bilaabay shirkii carte dastuurkii lagu soo yagleelay shirkii Embagati oo xilligaasi lagu sheegay in uu ku meel gaar yahay ayaa ku dhisnaa mabaadi'da dimuqraadiyadda. Dadkii Soomaaliyeed ee halkaasi tagay ayaana sheegaya in dastuurkaasi ay soo hindiseen dowladda shisheeye, waana midka ay ilaa maanta ku dhaqanta dowladda federaalka. Wax badan kamuusan duwneen maamulkii Cabdullaahi Yuusuf ee lagu soo dhisay dalka Kenya, kii uu kursiga ka dhaxlay ee uu hoggaaminayay Cabdiqaasim Salaad. Marka laga eega dhanka soo dhaweyn la'aanta ummadda Soomaaliyeed iyo fashilkii siyaasadeed ee ay wajahayeen, caqabadihii ay sidoo kale wajahday dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ee la dhaqaaqi weyday, sidaba uu Cabdullaahi Yuusuf ku qiranaya buuggiisa uu u bixiyey Halgan iyo Hagardaamo, waa dagaalkii ay kula jireen kooxihii jihaadiyiinta ahaa ee ka soo horjeeday dimuqraadiyadda ee u soo dhiibeen dowladaha shisheeye. Muddo uu Cabdullaahi Yuusuf tagi la'aa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, uuna ku wareegeysanayay magaalooyinka Jowhar, Baydhabo iyo Garowe, ciidamo Ethiopian ah oo soo duulayaal ah ayaa u galbiyey magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار.
مدحوين عبد الله يوسف أيا قعنسار لولا لها دولة حبشيدة أهي إثيوبيا هم يعي ذا مكوى ذا أهنا وأي كتا كلين إيسي. ummadda Soomaaliyeed oo Ethiopianka ka aaminsan in uu yahay cadawgooda koobaad ayaana arintan ka biyadiiday. Cabdullaahi Yuusuf ayaana markii arintan la su'aalay waxa uu ku jawaabay in aysan Ethiopia cadaw ahayn, balse uu cadaw yahay qofka Xabashida u arkay inay cadaw tahay.
anigu cidna colaad laba leeyahay Ethiopia cadawgi ma aha, Kenya cadawgi ma aha, adduunka dadka deriska ma lahay cadawgayaga ma aha, dadka ku andacoonaya cadawgan leenahay iyaga cadawgii Soomaalilaha baan qabaa anigu. Cadaw hadday Soomaaliya leedahay gudaha ku jira kuwa hortaagan sidii waddanka qaranimadiisi loo socoli lahaay oo waxaasi in lahaay ummadda loo heshiisiin lahaa, anigu kuwaas cadawgayaga horta Ethiopiana waa la tegi karaa, dalalka kalena waa la tegi karaa, mamnuucna ma aha, meel fanta ka jirtaana ma jirto. ninkii calaawad samaysanaya isaga horta yeelkii Ethiopia korona way tagi jiray waana tegey, ummadda Ethiopia iyo ummadda Soomaaliyeena walaalay weeye, wax xumaan ah oo ka dhaxeeyaan ma jiraan.
dalkeenna fadhina diinta baranayna, haddii gaalo nagu duushayo inaad dagaalayna dadka iyo diinta waadidanayna.
29-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2009-ka Cabdullaahi Yuusuf ayaa baneeyey jagadii madaxweynenimo ee uu ku hoggaaminayay dowladdii ku meel gaarka ahayd kadib markii uu iscasilay. sababa ku aadan khilaafkii xoogganaa ee ku dhexbaahay maamulkan iyo dagaalkii ay kula jireen maxkamadihii Islaamiga iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. tani ayaa keentay in dowladaha shisheeye iyo dowladda Jabuuti ay mar kale dadyo Soomaali ah iskugu yeeraan si haddana loo soo dhiso maamul huwan magac Soomaaliyeed, balse ku daaban dowladaha shisheeyaha iyo beesha caalamka kana shaqeeya masaalixdooda. si la mid ah shirkii hore ee carte, dowladda Jabuuti iyo dhinacyadii shisheeye ee la dardargelinayay shirkan ayaa soo xulay xubno baarlamaan oo iyagana soo doortay Shariif Sheekh Axmed bishii Janawari ee sanadkii 2009-ka. maamulkan lagu soo dhisay dalka Jabuuti ayaa isagana waxaa hor yaalay hal fursad oo keliya, taasi oo ah in uu qaado waddadii uu qaaday maamulkii isaga ka horreeyey. markii la soo gaaray sanadkii 2012-da waxaa xilkan baneeyey Shariif Sheekh Axmed. taariikhdu markay ahayd 19-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2012-ka, doorashadii ugu horreysay ee lagu doortay madaxweyne kadib markii uu dhacay taliskii ciidanka ayaa ka dhacday gudaha Soomaaliya, si gaar ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Xasan Sheekh Maxamuud.
doorashadan oo gaartay ilaa 3 wareeg ayaa waxaa wareegii 3-aad ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ahaa musharaxiintii u hanqaltaagayay xilkan. xasan sheekh oo xilligaasi siyaasadda ku cusbaa macalin jaamacadeedna ahaa ayaa sheegay in Soomaaliya uu gaarsiin doona inta uu xilka hayo doorasho qof iyo cod ah, balse dadka Soomaaliyeed ayaa arrintan u arkayay riyo maalmeed. bishii Abriil ee sanadkii 2016-ka ra'iisul wasaarihii dowladda federaalka ee xilligaasi Cumar Cabdirashiid Cali ayaa golaha baarlamaanka ee xilligaasi ka sheegay in aanay Soomaaliya ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah, isagoona golihii baarlamaanka uu ku hor hadlayay ka codsaday inay ansixiyaan heshiis qaabeynaya geedi socodka doorashada. waxa loogu yeeray 2 aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa 8-dii Febraayo ee sanadkii 2017-ka doortay madaxweyne cusub oo u hoyda filla Soomaaliya, waxa uuna madaxweynaha noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. فرماجي ايا مدحوينها دولة فدرالك اها لغصو باللاب سيديدي بشي فبروري اي سندكي لبضكن تضبي طبنك إلاشان اي طبنكي بشي مي اي سندكي لبضكن لبي لباتنك انتاسي كقدال دورش ديب قد عدي هالسانو سبب اللي حرير خلافات سياسة ديد ايا كد عدي تين لدى افسيوني اي كد احتال لحين دافك آتك الله إلاليو اي حالاني إسرح ريح دفا ديرا ذي كدب وحمد حوينها الدولة فدرال كدب النقضي حسن شيخ محمود حلقان سدح سنو أيا أبو حسن تي حسن شيخ محمود شان إيا لباتن سنو أيا نكسو وريغة تي شركي عارتي أو أهاكي أوه الرييي إلا قصو لسي مامول شاقان أيا إن أو يهي دولة صوماليا دولة فدرال كأيا كدقان تمبدأ فدراليزم كو أه مبدأ أغلان أيا دولة يرير أو كدح دسم دولة الدحي نظام كان أيانا أهمد كالقوقوب بلشدا مذيسا وحانا ما أنت أرنتا ستسالا نول أو أحالة صوماليا فدراليزم كو اي دولادا شيشيه كوسو واليدين دلكا سوماليا اي اقون يهنده قار شيغيان ان او يهي وحا امدا سومالياد هلكان دغاي اسكو ديراي كلا قوقوباي كانا دنتالاي برفسور عبدي اسماعيل سماتر او خيلغان اه خيلبان كاتيرسان دولادا فدرالكا سيدو كلانا اه قرا اي برا جامعاديد ايا شيغيا ان نظامكا فدرالكا او يهي ميد لوغو تالغلاي ودمدا اي كو نوليهين قوميادها كلا دوان بلس سوماليا ايسان كواسي كميد اهين
waxaan maraykan india nigeria switzerland russia kamida wax dowlad bin aadam oo sida u dhaqmi karta gobolada qudhood waxay kala madax banaan yihiin dowlado kalena xil la shaqaysanayaan waxa iman doona marka hadii kan la hirgeliyo in dowlad goboladeeda gudahooga tan oo kale ka dhici doonto waxa goboladiiba si kala googoya marka waxan ka baqanaya wax weeye in la waayo wax aatar iyo tafsiir soomaaliyeed hadii san loo dhaqmo
ور سومالی ای دور بایو دور سنبا تایم آخیر تن تید با عیار و گوتن بابتانیم
tani waa taariikhda iyo sooyaal kooban oo ku saabsan maamuladii isku jiray kuwa ku meel gaar ah iyo kuwa federaal ah ee soo maray dalkan muslimka ah ee Soomaaliya tan iyo markii uu dhacay taliskii militariga aha ee uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre
وحمد جافعان مالين في ليسو سوديقو وغفك سويه كوترنا يالاقو ديريا دعودي إلى غوشن واتبا مرتيسين اندو شينا لقو شوق باينا كاتيموليا خربي سو ما داودو وحيدوني داقو ديالا عيدينا عن لدينا إن سودين تكو مشاقين